izango da gaur astarte berezia dala guretzako, bi armaiatzak badugulako eta...
Eta hortzegunean izango delako buelta.
Hori da.
Nok daki.
Norki, bai, 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 hori ziortatu ezakegu, ostegunen hemen izango gara, egunero bezala, zazpiterrietatik aurrera. Eta orain, azken txampan beti egin ohi dugun moduan, bi elkarrizketa ditugu oraindik aurretikan, eta lehena, aniztasunarekin zer ikusia duena.
Hori da, aniztasuna asko gustatzen zaigu hemen info zazpin, eta ekimen polit, divertigarri, alai eta ikusgarri baten berri emango dizuegu, ekainaren batean ospatuko da Donostian eta larun bat honetan, San Telmo Museoan eman zuten honen berri. Nork egin du deialdia? Ba, ekitaldi koloretsu eta alai hau egiteko deialdia? Ba, Euskal Herria amaika kolorek. Xabier Mendiguren da, boz zera maia aurreko batean ere berekin hitz egiteko aukera izan genuen eta esan zigun ba, nola zubiak eraikitzea zuen nola bat ere Euskal Herria amaika kolorek helburu. Bueno, badagoeneko lehen da biziko zubia nola bat ere egin dute, zutik da, eta esan bezala ba, ekainaren batean izango da urrengo zita eta martxa polita antolatu dute. Bueno, ba, gehiago jakiteko, prest daukagu dagoeneko Xabier Mendiguren. Egunon, Xabier?
Baita zuri ere, egunon.
Bueno, esan bezala ekainaren batean, zita garrantzitsua izango da, eta danbor martxa, nola bat ere, antolatu duzue, aniztasunaren alde.
Hori da, bai, hori da. Aurretik esaten ari ginen, honelako zerbait egin nahi genuela, eta azkenean, ba, ia zehaztu dugu, eta ongi esan duzun bezala, ekainaren batean, arratsaldean, orbostak inguruan izango gara, bilduko gara, ba, ia prestatuta daukagun tambor martxa hau egiteko.
Bueno, tambor martxa aniztasunaren alde, eta, bueno, larun batean ere, ba, nolabait ere martxa hori egiteko abestia aurkeztu zenuten.
Bai, gauza asko egin genituen aurkezpen horretan, gogoan izan genuen lehenengo nola... lau hilabete lehenago, lehenengo aurkezpen egin genuen, San Telmo Museo hortan bertan, eta ordutik aurrera guk atxikimendu biltze bat proposatu genuen, eta oso pozik joan den larun batean jendeari izan genion, baia 600-tik ora atxikimendu izan ditugula, ez bakarrik pertsona edo norbanakoenak, elkarte askorenak ere bai. Beraz, hori izan zen gauza bat, eta atxikimendu horien artean, ba, esan genituen, ba, zeintzu ziren hori nabarmenenak, ez danak esateko astirik ez genuen, baina aipatzeko aziren behintzat bereziki Euskaltzen dieta Euskaren gizarte erakunden kontseilua, eta gero sindikatu nagusiak, Ela Lab Euskadi Komisiones, NST, ILAS eta abar. Gero beste hainbat elkarte ere bai, era guztietakoa, SOS Arrazakeria, Sortzen Ikasbatua, ZEIGE, Ikasle Abertzaleak, Euskadi Guazten Kontseilua, ESAIT, Bilgune, La Posada de los Abrazos, Anitzak, Banda Bat, Paris 365, bueno, asko. Eta gero, beste jatorri asko desberdinagokoak ere bai, zate batera gorba genituen, Asociación Colombianos y Colombianos del País Vasco, Ecuador Etxea, China Euskal Herria, Senegaldarren Asema, Jatorkin, Arabako Migratzaile eta Refusiatu Koordinadora, eta bar, da bar, gero, Ijito Herriko hainbat elkarte, Suetik Alli, Ajifuji, Kaledor Kaliko, eta bar, Terrigio Mundutik ere, ba, Eusko Islamiar Kontseilua, Gasteizko eta Iruñeko Komunitateko Islamikoak, eta bar, da bar. Beraz, ikusten duzu, atxikimendu oso zabalak.
Bai, bai, babes oso zabala.
Bueno, orduan, horiekin guztiekin, eta beste ehunka langile, langabetu, ikasle, jubilatuekin, baia bagenuen babes bikain bat horrelako zerbait bideratzeko. Eta ba, hori ikusirik egin genuen, hain zuzen, dei hau. Donostian, aniztasunaren egunerako deialdia. Deialdi horrek, amaika kolore fest izena hartu du, eta hor lelo nagusia bai aniztasunari, gora aniztasuna izango da. Eta ba, lehen ongi esan duzun bezala, ba, hor ba, ardatz bat da, kanta edo abesti bat, orekateek isek, hain zuzen ere, ba, moldatu duena, eta Olatz de los Santosek ba, bideo batean norabait jendarteratu duena. Eta ba, hor ja, oso garbi aditzera ematen da, Euskal Herria amaika kolorez ze pentsamentu duen, zer babesten duen, zet, letra hori, testu hori, simplea da, itxuraz, baina ondo pentsatua eta mamitsua da. Orduan, abesti horri dagokionez, letraren aipamen labur bat egingo dizuet, pixka bat konturatzeko, hau gero, uegunean sartu eta edonork ikus dezake, entzun dezake. baina testuak esaten du, anistasunaren abesti hau dela eta, ei, entzun adi gure oiua, ei herri zarrau jaiki data, ei, entzun danborrauen doinua, ei, mundu osoa taupaka. Eta gero esaten du, eskuz esku bihotzak batu ditu, danborrotzak taupada bat amestu, sor dezagun eskuz esku. Eta berrez errepikatzen du lengua, eta gero bukaeran esaten du, bat baino bi kolore asko zobe, hiru badira hobe asko zobe, beltz gorri hori more asko zobe, mila batera hobe asko zobe. Hau da pixka bat testuak aditzera ematen duena, ez da? Beraz, nolabait musika ritmo batekin, ba, aurretik adierazpenean eta esaten genuen ura, ba, pixka bat hori mamitzen du testuak. Beraz, hori ikusi eta bizi izango dugu, era guztietako danbor, txalaparta eta perkusio tresnakin jendea batuko da, eta ba, esan bezala, atanbor martxa hori egingo dugu.
Eta danborrak autatu dituzue batasun hori islatzeko, zergatik aukera hori?
Bueno, ba, danborra edo perkusio tresnak mundu guztian dauden zerbait dira. Osa, ez dago herririk, ez daukanik nolabaiteko danbor edo perkusio tresna bat. Gure kasuan, zateko txalaparta da, nabarmena, baina guk ere danborra jotzen dugu, eta bar. Eta edozein kontinentetara goazela, ere aurkituko ditugu, antzinako eta berriagoa diren herrietan, tresna horiek. Beraz, alde batetik, tresna horren unibertsaltasuna da, ba, erakarri gaituena, eta gero, erritmo bizi batekin hori, nolabait, ba, burutzeko aukera ematen du. Ez da zaila gainera, erraz ikasten da onlako erritmo bat eramaten, eta honek oso ondo adierazten du, ba, guk beti esaten dugun anistasuna. Tamaina, itxura, musika, doinu desberdin guztietakoak daude, eta horregatik da bat tresna egoki bat guk nahi genuen hori aditzera emateko.
Eta danbor guztien martxa ditu dio zuen horri, anistasunaren isla izateko, pentsatzen orotariko perkusi instrumentuak egongo direla Donostian, bertan, eta orduan argi dago, protestan zabalduko den mezua entzun entzungo dela.
Ba, dudarik ez, dudarik ez. Bueno, Donostiak aspaldidan du tradizioa, danborrari dagokionez, urtero egiten da, San Sebastian egunez, eta bueno, horrek badu, Donostiaren kasuan oso tradizio luzia, ez bakarri Donostian, beste herri batzuetan ere badago, hor daukago Azpeiti, eta hor daukago beste herri batzuk ere, ba, urtez urte errepikatzen dutenak. Gero aurten ere, nik uste da aipatu behar dugula, gai honekin lotura estua duelako, ba, Donostiaren bimende horrenaren ospaketa dator, Donostia errazutela bimendeia pasadira, eta guk ere nahi dugu horrekin zer ikusia duen zerbait antolatu. Ze azkenean, ba, Donostia bi puntutan dauka zer ikusia gai honekin. Alde batetik, 16an izango da kultura hiriburu, eta horri izan genuen aurkezpenean bertan Bernues jauna ekin hitz egiteko aukera, eta berak aditzera eman zuen, ba, bueno, nola ikusten zuen berak Donostia 2016 kultura hiriburu izate hori, eta horre ingo diren gauzekin, eta anistasunaren movimentu honekin lotura. Eta hori batetik, baina bestalde batetik, beraz, ba, baita ere, bimendi horren ospaketak aditzera eman nahi du alde batetik. Garai batean gaizki ulertutako anistasun batek Donostiari suntsiketa eta erretzea ekarri baldin bazion, ba, guk nahiko genuke aditzera eman orain, ba, ongi ulertutako anistasunak eta ongi ulertutako anistasunaren kudeaketak Donostiari mesede besterik ezin dezaiokela egin. Eta hori aditzera ematea izango da nolabait ere egin nahi dugun zerbait.
Xabier, eta ikusi dugu ere, bueno, dagoeneko abestia zuen webgunean dagola, bideoklipa basarean dagola.
Bai, alaxe da.
Eta nolabait ere didaktikoa da, guk ere etxean ba entsaiatu dezagun.
Bai, alaxe da. Nik uste dut zerbait ona baldin badu, ez daukala inolako komplikaziorik, eta sartzen dela igarri gabe. Letra ere erraza da, edozeinek oso alegin txikiarekin euskara gutxi jakinda ere uler dezake. Eta nik uste dut, abesti hori oso ongi pentsatua dagoela. Badu itxura zalako sinpletasun bat, baina hitzak ondo aukeratuta daude, eta oso ongi ematen dute, ba, gu nahi dugun mezu hori. Beraz, nik uste dut jendeak oso begiko izango duela eta oso errez ikasi eta abestuko duela.
Eta erabaki alduzuzuk, Xavier, zein instrumentu edo zein perkusiorekin hartuko duzun parte ekainaren bateko martxa festonetan?
Ba, inguruan hartzen dudan lehenarekin, niretzat ere tamborrak dira errezenak, ze gehien horiek ezagutu ditut eta erabili izan ditut, baina bueno, hotza ateratzeko edo zein tresna izan diteke egokia, eta ritmo bat errespetatuz jotzea berdin da, izan diteke makila bat, izan diteke tamborra, izan diteke beste edo zer gauza.
Dena izango
beraz,
da ongi etorria. Dena ongi etorria izango da beraz, ekainaren batean.
Bai, espero dezagun, eguraldi ona izango dela, orain egiten duena baino bizka bat hobea, ze ekainaren batean badirudi normalean entzate eguraldi hobea izaten dela. Asko lagunduko liguke horrek, jaigiru hon batean egun hori gerta dadin.
Bueno, guk ere ala espero dugu. Bukatzeko, Xavier, gogoratu, bueno, ekainaren batean izango dela esan dugu, baina zein ordutan abiatuko da danbor martxa hau?
Bueno, eta... hau Bazkalondoko kontua da, hau bostak, bostetardietan izango da. Portualdean elkartuko gara, eta bueno, ja ordu da zehatzago esango da, oraindik gelditzen zaigu hilabete, eta beraz zehaztuko dugu modu batera edo bestera, justu ze ordutan eta ze puntutan. Eozin motere Donostian eta Alderri Zaharrean, portualdean izango da.
Oso ongi, bueno, guk ere hurbiletik, jarraituko dugu martxa hau eta pentsatzen hasiko gara ja zein instrumentu hautatu Donostian ekainaren batean kalea hartzeko aniztasunaren alde.
Eskarrik asko, aukera hau emateatik, jendeari jakinarazteko zer izango den, eta hemendik aurrera ere aukera dugunean berriz zehaztuko dugu. Beti, edozein modutara guk gure webgunean guztiaren berri ematen dugu, gagoeneko oia badago informazio bat, eta etorkizunean ere zerbait berria sortzen bada, horre edozein zalantzaren badu hor begiratuta hor argitu ahal izango.
Hori da, Xavier Mendiguren, mila esker.
Zuei mila esker.
Izan ongi.
Eskarrik asko.
Bakizu, ekainaren batean, aniztasunaren aldeko festa edo martxa, Donostian.